Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimata tigalgala keessa saalama folakka jalqabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomito korrat Washington DC raka dabars saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dio saganta kenya kanne nurduftan nagge fatonni kenya tamoltan guyan har'a mudde saddet barakumalama digdama ke summesitun ke sanar'a antu jube horati Mumich barreessaan tokkummaa mootummoota haalli naannoo Tigraay keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsan oduu keessatti gabaasa qabna. Lambiiwwan Itoophiyaa gama kaabaa jiraatan erga mootummaan biyyattii raayyaa waraanasaa gara Tigraayitti bobbaasee as walqunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan cituusaa dubbatu. Sababa kanaaf maal akka naannoo sana keessatti raawwatamaa jiru odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni immoo. Guutummaa Oromiyaa keessatti barattoota kutaa 8tiif qormaanni biyyoolessaa boorirraa jalqabee kennama. Haala yaaddoo faca'ina COVID-19 jiru kana keessatti qophii qormaatichaaf godhameef kenniinsa qormaatichaa laalchisee barattoonniif biiroon barnoota Oromiyaa waan jedhan qaban.
Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati.
Akaakuun diraamaa televiziyoona koomedii sitcom jedhamu kan haala haaraa namfakkoota dhaabbataa mudatu irratti hundaa'uudhaan torbanii torbanitti agarsiifamu afaan Oromootiin babal'ataa jira. Qindeessitoota yookaan daayirektaroota diraamaalee koomedii kanaa keessaa
dubbisnee jirra. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa.
Pirooduusariin Tamsaasaa Har'aa Nikusuu Taammiree.
Tamsaasaa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitummoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraa qabnu kunoo muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa haala naannoo Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan yaaddoo qabaachuu isaanii dubbii himaan isaanii beeksisanii jiru. Ibsa Margaret Bashir Jenevaarraa ergite tujubeetu dhiyeessa.
Steefan Duujaariik ibsa kaleessa kennaniin muummicha barreessaan tokkummaa mootummootaa olaantummaa seeraa battala bakkatti deebisuun mirga namaa guutummaan kabajuun walitti dhufeenya hawaasummaa babal'isuu akkasumas akkaataa tajaajilli uummataa itti kennamu deebisanii hundeessuu araara hunda ofitti hammate buusuuf gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee waliin ga'uun barbaachisaa ta'uusaatu itti dhaga'amaa jedhan.
The United Nations remains totally committed to supporting the African Union initiative. We also remain fully committed to mobilizing the full capacity of the United Nations.
Tokkummaan mootummootaa akka ka'umsa gamtaa Afrikaa deeggaruuf murannoo guutuu qaba. Akkasumas tokkummaan mootummootaa dandeettii guutuu walitti qabuudhaan baqattoota lammiiwwan qe'ee ofirraa buqqa'anii fi kanneen rakkinarra jiran maraaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uudhaaf murannoo guutuu qaba.
Muummichi barreessaan bakka buutota tokkummaa mootummootaa gamas jiran hoogganoota naannoo akkasumas kan kaleessa waliin dubbatan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii hedduu geggeessanii ergaa kana dabarsaniiru jedhan dubbii himaan kun. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraan kun dhimma keessoo biyyaati malee kan hawaasa addunyaa mitii jedhanii turan ejjennoon isaanii kun ammayyuu kan hin jijjiiramne yoo ta'e dubbiimaan kun gaafatamanii bakka Itoophiyaa bu'ee dubbachuu hin danda'u garuu kanan jechuu danda'u marii hedduu geggeessaniiru jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa muummicha ministeeraa Abiyyiif Abiyyis muummicha ministeeraaf bilbiluun yeroo ammaa waliin mari'ataa jiru jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa lammiiwwan 200,000 fi 150,000 ta'u gara naannoo Tigraayitti ergamee jira jechuudhaan beeksisee jira. Gurmuuleen gargaarsa misoomaa sana qindeessan hundeessamuu isaaniis dubbata mootummaan. Ibsarra mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota biyyoota alaaf kenne kan hordofe Iskindir Firoo akka gabaasetti sochii gargaarsa namoomaa sana kan hoogganu mootummaa Itoophiyaa ta'uu kan dubbatan dubbii himaan yaa'a odeeffannoo kalabsii yeroo atattamaa obbo Reedwaan Huseen. Tokkummaan mootummootaas ta'e dhaabbatoonni gargaarsaa qajeelfamoota mootummaa biyyattiif seera biyyattii kabajuudhaan akka qooda fudhatan hubachiisanii jiran. Mooraa baqattootaa Shimalbaatti akka deemaa turan kanneen ibsan hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kellaalee yookaan ulaalee sakattaa lama cabsanii dabranii sadaffaa dabaluuf ennaa jedhanitti dhukaasni kan isaan mudate ta'uu dubbatan obbo Reedwaan Huseen. Kanneen to'annaa poolisii jala jiran miseensi koree jiraawwachiistuu ihaatiif afoyaayiin mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaa Ibraahimiif ittaana pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii ambaasaaddar Addisaalem Beellamaa irratti qorannaan akka geggeessamaa jiru kan eeran ambaasaaddar Reedwaan Huseen kanneen baqannaa irra jiran hoogganoonni waati irra hedduun isaanii guyyoota yookaan torbanneen xiqqoo keessatti qabamanii murtii seeraaf dhiyaatu jechuu isaanii Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Koonsoof naannawa sanatti hokkarri baatileef geggeessamaa ture gab jedhee nageenyi irra wayyaawan bu'uusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aanaalee addaa Amaaroo, Dareshee, Haleef, Burjii keessatti jeeqamsawwaniif walitti bu'insawwan yeroo adda addaatti kaan dhabamuu lubbuu namoota hedduu fi barbadaa'uu qabeenyaa guddaaf sababaa ta'uusaa dubbatu jiraattonni kun. Walitti bu'insaaf jeeqama kana keessatti namoonni dhannoo hin qabne 68 ajjeesamuu isaanii fi kanneen 100,133 ta'an manaaf qe'oo fi irraa buqqa'uu isaanii akkasumas manneeniif qabeenyaan tilmaamni isaanii sirriitti hin beekamne barbadaa'uun isaanii himamee jira. Walitti bu'insi sun gaaffii eenyummaa irraa kamadde jedhamuudhaan kana farfamaa ture oduu dharaati ka jedhu biiroon bulchiisaaf nageenya naannoo kibbaa immoo gurmuuleen seera alaa magaalaa Gomaayidee keessatti ijaarsa haaraa uumuudhaaf yaaluu irraa rakkoon sun akka uumame dubbata. Filatamaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantummaa biyyattii 46ffaaf muuduudhaaf qophiin jalqabamee jira. Muudama isaanii kanaaf uummata miliyoona wal ga'uuf hiriira guddaa geggeessamu akka hin eegne dubbatu Baayiden. Gabaasaa Stiiv Reedish qindees soratu dhiyeessa.
Pirezidaantii Ameerikaa haaraa Joo Baayiden simachuuf hara qulqulleessa manneen irraa gidiba fulanamee guyyaa gammachuu isaa suni televizyiinii ijaajjee daawwatu mammiraasuu jiran. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House durallee fula irra ijaajjaniitiin yoo pirezidaantiin karaa dabru lipheessisaa arganillee achillee waan mammiraasuu jiran. Baran ammoo koronaanu chocho waan nama dhuwwee fi nama hedduun guyyaa gammachuu kana yookaan ammoo inaagureeshinii kana televizyiinii irra daawwatu fakkaata. Pirezidaantiin Ameerikaa durii yoo filatani kaapitool yookaan ammoo mana maree Ameerikaa duratti uummata dura bahee kakata pirezidaantii durii irra hojii irra fuudha. Achi ka'ee haag biiroo isaa haaraa yookaan ammoo mana bultii haaraa isaa White House karaa kiiloomeetirii 4 dhiyaatu miilaan gumii keessi deema. Gumiin mirgaa bitaa baatetti gammachuun simatti. Joo Baayiden guyyaan eebba kan taa'u jiru kun maan fakkaataa jedhanii gaafatanii jennaan anillee akkuma keessaan waan inni fakkaatu. Laalu jira jedhetti nama gaafatu qoble birdabre.
Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering...
So am I.
Jilisa tana guyyaa gammachuu isaa kana nama hedduutti irraa fuudhan dajadanii eeguu jiran. Lara Brown, University George Washingtonitti daayirektar bulchiin siyaasaati.
There is nothing that will inhibit President-elect Joe Biden from taking the oath, from giving a speech... and from having a few dignitaries around him.
Wanni Joe Biden kakateetin hujii jalqabuu dhowwaa hin jirtu. Wanni guyyaa gammachuu sun irratti is dubbachuu dhowwaa hin jirtu. Wanni keessummootin ni hammate kaapitool biratti waliin tataa'us dhowwaa hin jirtu jette. Akka jechi laaraatti baraan barcuma duwwaa hedduun mul'ata. Maan jennaan koronaaf jedhaniitiin nami hagi guddaan guyyaa gammachuu kanatti hin dhufu. Tun Baayiden mirkana.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade on down Pennsylvania Avenue. But my guess is you'll see a lot of virtual activity in states all across America.
Keessummoota akka malee hedduu waan qabaadhinsu warra karaa Pennsylvania irra yaa'eetiin yookaan ammoo irra jaajjeetiin nam simatu akka malee hedduu waan qabaadhinsu nami hagi guddaan televizyiinii irra daawwatse haa jedha.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti duula seera eegsisuu geggeessa jedheen injifannoo gonfachuu isaa innaa beeksisaa jirutti sababa quunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan citeef odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni gabaasaa Saaleem Salamoon jaallanneen dhiyeessa.
Kanneen Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa erga bulchiisa naannoo Tigraay seenanii qabee tajaajilli intarneetii, bilbila harkaa fi bilbilli manaaf waajjiraa guutummaatti citee jira. Gaazexeessonni immoo gama isaaniin mootummaan yeroo walitti bu'iinsa sanatti intarneetiif tajaajila telekoom kennu addaan kutuun haala jiru mirkaneessuuf rakkoo uumeeraa jedhu. Tajaajilli kunneen addaan cituun immoo Tigraay keessatti maaltu deemaa akka jiru odeeffannoo sirrii ta'e akka hin arganneef uggure jedhu gaazexeessonni. Koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ biyyootii Afrikaa uffee saharaa gadii kan bakka bu'an Mutoki Mumoo akka jedhanitti.
We've heard journalists publication houses speaking out and saying that essentially it's incredibly difficult to document what's happening.
Gaazexeessotaa fi maxxansaaleen akka jedhanitti dhugaa lafa sanarratti ta'aa jiru kan ilaaleen gabaasuun akkaan rakkisaadha. Sababiinsaas maddeen quunnamuu hin danda'amne jedhan. Itoophiyaan akka jettutti tarkaanfiin fudhatame murtaa kan miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay hanga tokko kanneen maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa irratti haleellaa geessisan irratti gaggeeffame. Humnootiin federaalaa ammoo TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay irratti injifannoo argachuu fi siviiloonnis akka hin miidhamne goone jedhu. TPLF garuu gama isaan siviiloonni heddumminaan miidhamuu fi humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee haleeluu dubbatan. Kan gamni lameen jedhan kanas dhaabbati oduu gurguddaan mirkaneessachuu hin dandeenye.
It's at moments like this that we must be jealously guarding the gains that we've had in freedom of the press.
Walabummaa pireesii keessatti waan silaa argachuun nurra ture haala akkasiin dhabnee jedhan aangawoonni Itoophiyaa tajaajilli quunnamtii cituu isaaf nuti itti gaafatamoo mitii jedhu. Sababiin isaas TPLF tu kana godhee jedhaniiru. Gama kaaniin garee gabaastota daangaan hin gurre akka jedhutti yeroo walitti bu'iinsi kun eegalame torbansa jalqabaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni jaha hidhamaniiru. Hidhamuun jara kanaa miidiyaaleen walaba ta'anii waan sirrii ta'e gabaasuu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jedha gareen kun. Gaazexaa Rippoortar jedhamuuf kan hojjetu Saamuweel Geetaachoo akka jedhetti.
Whenever any of our colleagues are arrested, we don't care if that person is Tigray or Oromo, or we see them as an Ethiopian, we see them as colleagues.
Waayilota keenya keessaa yoo hidhaman gosa Tigray yookaan Oromoo ta'uu isaanii garaagarummaa hin qabnuuf hunduu lammiiwwan Itoophiyaati jennee laalla akka waayila keenyaattis jedhe. Hawaasni gaariin kamiyyuu miidiyaa walaba gochuu qaba dhaabbata barbaachisaa waan ta'eef jedheera. Mootummaan Itoophiyaa tokkummaan mootummootaa Tigraay guutummaatti akka seenuuf eehamee jira. Waajirri Itiyoo Telekoom immoo tajaajilli hangi tokko jalqabamuusaa beeksiseera.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina.
Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa qormaata naannoo kan kutaa 8ffaa bororraa kaasee kan kennu ta'uu beeksise. Biirichi barattoota 460,000 naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kan kennu akka ta'e beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yeroo barnoota sababa weerara koronaa vaayiras COVID-19 addaan citeetiin ture bakka buusuudhaan barattoota qorumsa biyyaalessaa fi qorumsa naannoo hin fudhatin hafaniif akka qorumsi isaanii kennamuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu isaati biiroon barnoota naannoo Oromiyaa kan inni ibse. Biirichi akka beeksetti qormaanni sadarkaa naannootitti kennamu barattoota kutaa 8ffaatiif bor 330 irraa kaaseetiin hanga muddee 2013tti manneen barnootaa guutuu naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee keessatti argamaniif ni kennama jedhamee jira. Barattoota qormaata kanaaf qophaa'aa jiran keessaa fi magaalaa Baalee Roobee irraa kan dubbisne barattuu Qananii Sa'id yeroon qormaatichaa dheerachuun kan itti fayyadameef qixaan dubbisuu tarii kan of dagateef immoo rakkoollee uumuudhaa danda'a jetti.
Sa'aatii sa'aa qormaataa hin dabarsina. Haga ammaatti magaalatti irra deddeebiidha malee amma amti tokko qoyi. Kanaafuu amma irra deebii kan qorra qorne xiqqoo xiqqoo kilaasaa nam tokko tokko hin taateen jira. Haa ta'u malee nama baay'eedhaaf garuu guyyaan karoorfameen jiraatii garuu guyyaa sanirraa taruun isaa bareeda. Maaliif ijoolleen kan qo'atiin baay'ee jira. Amma immoo ijoolleen baay'een qo'attee jirti tokkoon qo'atiin. Qophiin bareen bareeda.
Qormaatonni barattoonni irraa qoraman hundinuu geejjibameetiin manneen barnootaatti dhihaatee qophii ta'uu ibsa biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Itti aanaa hoogganaa biirichaa obbo Efreem Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni yeroo irra deebiidhaan barumsa isaanii qo'ataniifillee sagantaan bahee hojjetamaatiin turu dubbatan.
Barattoonni kutaa 8ffaa ji'a tokkoof walakkaa darbe kana keessaa haala milkaa'aa ta'een qophii isaanii taasisanii sun amma xumuramee bor jechuun sadaasaa bultii 30 kaasanii hanga muddee 2tti guyyoota 3 dhufan kanaa fi qormaata naannoo akka guutuu Oromiyaatti kennamaa jira. Qormaanni wal fakkaatu kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee irrallee akkuma kana hin kennama. Kanaaf egaa barattoonni naannoo Oromiyaa keessatti kutaa 8ffaa amma qormaata kanaaf ta'anii barattoota 468,213 kan ta'anii manneen barnootaa 8,920 keessatti garee wan qormaataa kuma 11,700 ya keessatti qoruudhaa fi haldureen hundumtuu guutee jira. Isa kanaa fi warra qoruuf supervisorootaaf dhimmamtoota qormaataa kana jiru walqabatee hundumaatii fi madaqsi yookaan orienteeshiniin kenname fi amma qormaannis manneen barnootaa ga'ee eegumsarra jira. Haaluma nageenya naannootiin seeruma adeemsa qormaataa naannoo akkasumas kan biyyaalessaa itti gaggeeffamuun eegumsi barbaachisaa ta'ee taasifamaafii jira jechuudha.
Barattoonni kutaa 8ffaa boriirraa eegalaniitiin qormaata kana fudhataniin booda kan itti aanu barattoota qormaata biyyaalessaa galiinsa yuunivarsiitiitiif kutaa 12ffaarraa fudhatani. Isa kana ammoo sagantaan isaa kan qophaa'aatiin hin jiru ministeera barnootaatiin ta'uu kan ibse biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Garuu barattoonni ammumarraa qophii isaanii akka xumuranillee irratti hojjetamaatiin hin jiraachuu dubbatan. Kanaan alatti barattoota barumsa idilee kanaan dura sodaa koronaa vaayirasiitiin eegaluutii dhabanillee torbaan darbe keessa manneen barnootaatitti kan galan ta'uu kan ibsan obbo Efreem ammatti haala gaariirrallee jiraachuu dubbatan.
Sadaasa bultii 21 kaasanii manneen barnootaa akka waliigalaatti barnoonni gaggeeffamaadha Oromiyaa keessatti kan jiru. Amma barnootni amma guutummaa Oromiyaatti baname kun muuxannoo kutaa 8ffaa 12ffaarraa arganne irratti of eeggannoo barbaachisaa ta'e achirratti muuxanne irratti hundaa'uudhaan haala gaariidhaan itti deemamaadha kan jiru. Milkiidhaanis immoo fiixaan baafna jennee kan amanu.
Kanaan dura yeroo sagantaan barnootaa akka yeroo hin beekamneef dheeratu ibsameetiin turetti sababni tokko kan taa'e ittisa koronaa vaayirasiitiif maaskii dabalatee wantoonni mijatoon guutamuu dhabuudha ture. Rakkoolee sanniin maaliin cufuudhaaf yaaltan keessayyuu dhimma maaskii ministeerri barnootaa hin dhiyeessa jedhee hanqate sanfaa.
Murtaa'ee hojiittis kan seename fuuloo miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaafi. Amma kamisa dheengaddaatti garuu fuuloo miliyoona 6.4 oomishanii Oromiyaadhaan ga'anii nus immoo raabsinee jirra. Akkuma kanammoo dhaabbilee deeggartoota adda addaarraa miliyoona 4.9 walmagala fuuloo miliyoona 11.3 manneen barnoota keenyaan geenyee jirra. Hanga aanaatti geejjibsiifameera. Egaa inni kun manneen barnootaa hunduma ga'aa jennee yaanna. Miliyoonni 11.3 kun ga'aadha jenneeti kan amannu yoo xiqqaate barnoota jalqabsiisuudhaafi. Isa kanarrattis immoo deeggarsa maatiillee gaafannee jirra. Miidiyaalee adda addaatiin karaa caasaa mootummaas dabalatee maatiin bakka hanqinni jirutti rakkoo kana irratti akka dirmatu fuuloo materiyaaliidhuma yookaan immoo erbee yookaan immoo carqiidhuma naannoo isaanii jirurraa qopheessuudhaan daa'imman gara mana barnootaa akka deeman waamichi ta'eefi jira. Haaluma kanaanis immoo adeemsi lafarra jiru gaariidha jenneeti kan gamaggamu.
Oromiyaa keessatti sadarkaa manneen barnootaa keessaahuu waliin gahiinsaan walqabateetiin hojjechuudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa baasii bajeta mootummaa qarshii biiliyoona 5 dhihaatuun proojektoota adda addaa hojjetaa jiraachuunsaa himuunsaa ni adatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nuti ceena.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Sitkoomii yookaan situation comedy jechuun komedii yookaan diraamaa qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan Oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama interneetiin YouTube irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomiiwwan afaan Oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan Oromoo muraasni. Qopheessitoonniif taatonni sitkoomiiwwan afaan Oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf ga'een abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadhaa jedhu. Naakoor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan Oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun akka taanutti dhiyeessa.
Sitkoomii yookaan situation comedy jechuunis koomeedii yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaa garaa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogeessotni aartii ogummaa siitkoomiidhaan leenjan ni dubbatu. Barsiisaa fiilmii Instituutii Aartii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamu Waaqoo Dassuu dhimma kanarratti akkas jedha.
Siitkoomii jechuun hin gaafachiisnu haala yeroo yookiin dhimmoota amma kaka'an bifa koomeediidhaan bifa bo'aarsuun ergaa dabarsuu wanta jedhu of keessaa qaba. Koomeedii yoo ta'es garuu dhimma barsiisu irratti yookiin furmaata kennu irratti xiyyeeffateeti kan hojjetamu. Kanaan dura diraamaalee itti fufiinsaa fi gaggabaaboo yookiin immoo fiilmii guutuufaadha kan uummata keenya irratti baay'inaan beekaman. Amma yeroo dhiyoodha as biyya keenya keessatti siitkoomiin baay'inaan miidiyaa irratti ol hin baane sagantaa sadarkaa foddaa tiiviitti hin baane yuutuubiidhaan akkasumas reediyoodhaan dhagaa turreera. Amma garuu carraa miidiyaatti yookiin foddaadhaan dhufee sababa addaa bira ga'uu qabaachaa dhufeera natti fakkaata. Nunis yuutuubii irratti kanaan dura waan hojjenne ni jira. Namni babbaraa dhufee.
Daayireektaraa fi barreessaa barru yookaan iskiriiptii siitkoomii Leencoo Fikruu. Siitkoomiin akkuma addunyaattu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baroota 1950 keessa jalqabame dubbata.
Siitkoomiin kun egaa utuu akka ammaa kana televizhinii tamsa'uu hin eegaliin dura reediyoodhaan baay'ee beekamaa ture. Garuu akka seenaan jedhutti 1956 BBC irratti yeroo jalqabaadhaaf gara televizhiniidhaan dhiyaachuu jalqabe. Namoonni jaallatamummaa guddaa argachuudhaan biyyoota biraattis itti bobba'uudhaan wanti kun mul'achuu jalqabe. Kan fakkeenya guddaa ta'uu danda'u akka Oromootti, akkuma biyyoolessaatti, akka Afrikaatti siitkoomiiwwan reediyoodhaan yeroo dheeraadhaaf tamsa'uudhaan seenaa guddaa qaban keessaati. Abbaan Jaamboo jalqabaa ture. Siitkoomii kana torbee achiishinarii waan hawaasa keessa jiru taatee hawaasa keessatti torbeetti uumamu bifa qindaa'aa bifa hawwataa ta'een reediyoodhaan uummata Oromoo bira qaqqabsiisaa turanii. Kanaaf isaanii siitkoomii afaan Oromoo gama reediyoo jiruu fi galtee guddaa ta'uu danda'u jedhee namana galata guddaa qabu uummata kana dura.
Yeroo ammaa kanatti siitkoomiiwwan afaan Oromoo karaa foddaa televiziyoonaa daawwatamaa jiran keessaa kabbitoo yookaan jaallee amanteetiin qophaa'a. Televiziyoona FIB irratti dilbata galgala sa'aatii 2:30 irraa eegalee darba. Qopheessaan kabbitoo jaallee amantee yookaan kabbitoo akkas jedha.
Siitkoomiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, gaggeessamuu irratti wantoota nama gaddisiisan yookiin wantoota nama gammachiisan, wantoota nama bohaarsan, wantoota kana kaasuudhaan irratti tokkoffaa wanta jabeeffamuu qabu akka jabaatu inkareejii godha. Warra kiristaayizii godhamuu qabaatan immoo akka kiristaayizii taasisaa fakkeenyaaf amma siitkoomii kabbitoo irratti soorii isaa olaallee soorii lafa irraa buqqa'ee fi lafti isaa irraa fudhatamee akkasuma hiriyoonni isaa maatii isaa firoota isaa osuma jiranii baay'ee isaanii bakka bu'an dhabamanii kaan immoo waardiyyaa ta'an kaan immoo hojii guyyaa qansiraa hojjechaa jira. Kanarratti karaa nama kufalchiisuun haasa'aati wantoota nama dhukkubsatan gara kolfaatti jedhanii garuu dubbii dabarsuu barbaadatan haala salphaa ta'ee fi kufalchiisaa ittiin dabarfamaa jechuudha.
Siitkoomiin afran jedhamu ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka gama foddaa televiziyoonaatiin dhufu eegamaa jedha daayireektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii afranii Leencoo Fikruu.
Arfan siitkoomiiwwan afaan Oromoo amma uummataaf dhiyaachuu qopheessaa jiran keessaa isa tokkodha. Wantoota baay'ee of keessatti qaba qaamota hawaasaa biraan irratti hirmaachisa. Garuu giddu galeessa kan inni guddateeru irratti haala isaa gaggeessaadha. Wanta inni of keessatti qabatee jiru qabiyyeema hawaasa sanaadha. Uummataan aartiin waanuma hawaasa keessaa hawaasaaf miidhagaa ta'ee dhiyeessuudha. Nuunis isuma giddu galeessa godhannee dinagdee, hawaasummaa, aadaa, duudhaa, siyaasaa, ilaalcha hawaasa kanaa deebisnee bifa qoosaa fi qabaan guutameen hawaasa kana bukkee dhaqqabsiisuudha. Kan inni tamsa'u televizhiniyootuma biyya kana keessaa jiran keessaa tokkodha. Ammaaf gatii piroosesii waliigaltee irra jirruu fi kana jettee beeksisuu danda'u garuu akkuma waliigaltee keenya xumurree amma dhiyootti chaanaalii biyya keessaa gahee akka bakka ta'e hin beeksisna.
Baatu bishaan irraa bifuu baatu bishaan irraa. Daraartuu Kaabboo afran irratti hirmaatti hirmaanna afran keessatti qabdu yeroo ibsituus akkas jetti.
Siitkoomiin karaaktarii dhaabbataa tokko hin qabu waan ta'eef ta'een keenya afran jecha garaagarummaa haa qabaatu malee haa ta'an immoo amma afran kana keessatti ta'een koo barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifame achi keessaa turree ka'eetti jedhanii dalagaa dhabne akkas malatti jechaalee beeyta kaa humni waan hin jirreef mana tokko keessatti kireessannee warroota waliin jiraannuudha. Daroon barattuu seeraati.
Afran keessatti eenyu maqaan kee?
Afran keessatti Angiiftiidha.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo yeroo kanatti wal faana gama foddaa televiziyoonaa fi gama intarneetiitiin yuutuubiitiin daawwatamaa jiraachuu ilaalchisee yaada gama isaanii ibsanii jiru.
Wanta qorannoo riisarchii barbaadu irratti fakkaatatu walumaa gala garuu ani akka yaada kiyyaatutti uumamumaan aartiin siyaasa yookiin wantoota adda addaarra uummata jijjiiruudhaan vaaliyuu olaanaa qaba. So vaaliyuu olaanaa isaa kanaa aartiin namoonni fakkeenyaaf. Baay'ee lafaa buqqa'u yeroo baay'ee haasa'ameera waa'ee Finfinnee yeroo baay'ee haasa'ameera politikaan keenya hin haasa'amaa aktiivistootaan hin haasa'amaa namoota baay'eedhaan hin haasa'amaa garuu karaa siireetii ta'ee fi akkasitti kofalchiisaa ayidiyaa kana dabarsuu danda'uun uummanni salphaatti akka fudhatu isa godha lammaffaa immoo akka yaadu isa godhaa jechuudha. Eebuu aartii wanni jiru natti fakkaata eebuu aartii kana immoo eebuu baasuudhaaf. Tokkoffaa ijoolleen baratan baay'ee isaanii sirrii tasmaa jiru amma sa'aatii kanarratti jedhee yaala.
Haalli yeroo amma itti jirru kunis hin beekama waan ta'eef namni waanuma isa gammachiisu waanuma isa bashannansiisu waanuma isa kolfisiisu barbaada beekaa jireenyi nuti isaallee tiraajadiidha. Nama kana akka inni kolfu akka keessi isaa gammadu gammadaa immoo akka barnoota irraa argatu ilaalleetu haaluma yeroo isaarratti hundeeffanneeti waan akkasii uummata keenyaaf waan gaarii ta'e waan bareedaa ta'e itti buhaaraa ka itti baratu galleeti waan kana dalaguuf kaan.
Bifa namatti toluuf nama nutti siifne karaa itti barsuu dandeessu keessaatiif siitkoomii ta'an gabadha. Sun hiika hawaas ta'e nuti mul'achaa ture nu gama nyaata. Yeroo yookaan nutti cinaa dhiirri baay'ee waan adda dirmaachuuf fedhii ol fakkaataa yeroo ol fakkaataa irratti agarsiifne yeroo kanatti egaa uummatni kun immoo gidduutti boqochuu qabaa gidduutti bashannanuu qabaa. Rakkinuma qabu sana immoo deebisee ittiin cima sana bifa aartiidhaan immoo deeffatee bifa ittiin wantoota jiran kana keeyaa darban keeyaa itti tokkodha jedhamee gatii filamuu fi namoonni ogummaa aartii irra jiranii gara kanatti dhiyeeffatan jedhee filmama.
Sadarkaa siitkoomiin afaan Oromoo irra jiru ilaalchisees akkas jedhu.
Sinimaatikiin isaanii baay'ee fooyya'anii dhufaniiru. Qabiyyee kanaan dura turan caalaa wanta wal qabatee deemudha jedhee mayyaadha. Ijoollee keenya kan hojjechaa jiranii. Waa qofaa biratti warra afaan kanatti amma tokko kan hin argine ture yeroo waraabbii isaaniis argeera. Yaadaanis kan hin jedhu sinimaatikiin isaa fooyya'aa. Sinimaatikiin isaa gaafa hin jedhu akkaataa waraabbii bifa waraabbiin isaa fooyya'aa fooyya'aadha kan dhufu. Kana booddee immoo ijoolleen humnatti gochaa. Qaamni isaan deeggaru baay'achaa gaafa deemu kana caalaa immoo fooyyessaa kan isaan deeman.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa, loqodoowwan bakka garaagaraa giddu gala godhatanii akka hojjetamuu qaban ibsanis jiru. Ogeeyyiin aartii kunneen wantoota uummataa sirreeffamuu yookaan qeeqamuu qaban akkasumas jabaatanii itti fufamuu qaban irrattis fuuleffatanii hojjetamuu qabus jedhu. Danqaawwan damee siitkoomii afaan Oromoo mudachaa jiran ilaalchisee yaada gama isaanii qoodanii jiru. Furmaata isaarrattis waan jedhan qabu.
Karaa mootummaati hojiima san hojjattee atummaan dheessee ispoonsara soqattee ispoonsara san argattee ispoonsaraati argattee sanarraa immoo walakkaa adda jirateeti. Dhaabbatu cumti jechuudha. Baasii kee ka barbaachuu hin danda'u danqama kana osoo nurraa kaasanii.
Nama mootummaatiin aartii keenya bifa siitkoomiitiin haa ta'u bifa siiniitiin bifa tiyaatiraatiin rakkinoonni jiran yookiin duubatti hafuun jiran kun baay'ee waan ta'eef. Maal gochuun qabaa jirii mootummaan itti yaaduu danda'uu qaba. Baldawee mootummaanis itti fayyadama uummanni itti fayyadama kan osoo haala gaariidhaan deeme. Lammaffaa abbaan qabeenyaa yookiin namoonni warshaa yookiin sarbittii adda addaa kennan siitkoomota keenya irratti beeksisuu osoo danda'an. Kana gaafa kan jiru yeroo baay'ee kadhaa fakkaata wantoonni akkanaa gaafa artistiin haa ta'u. Kadhaa miti kan jechaa jiru. Qarshii osoo hin hojjetin hin kennaa jechaa miti kan jiru artistiin. Argattu waan isinan argachaa kan jechuun akka jabaatee ton hojii hojjetu nagoota. Lammaffaa immoo kastamariin dhufee ton akka isin haa fayyadamu ta'aa jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebi'a.